ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Erxan Nəsibli də Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Bir neçə saatdır telefonu götürməyən hüquq müdafiəsinin səsi Bandatel'dən gəldi. 1 may nümayişində İstanbulda 200 adam saxlanıb. Bloger Mehman Qələndərovun ölümü və müəmmalı dəfni. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Azadlıq Elayıvda nədən danışacaq? Bir neçə saatdır telefonu götürməyən hüquq müdafiəsinin səsi Bandatel'dən gəldi. 1 may nümayişində İstanbulda 200 adam saxlanıb.
Təcrizxanada intihar nə dərəcədə mümkündür? Mehman Qələndərovun müəmmalı ölümü. Müstəqil komissiya yaradıldı. Azadlıq Elayıvə baxırsınız, bizimlə qalın. Bir neçə saatı telefonuna zəng çatmayan hüquq müdafiəsinin sorağı Bandatel'dən gəldi. Ağ şəhərin qara bəxtli sahibkarı, obyektini uçurdular. Müraciətində İlham Əliyevə nə dedi? Türkiyədə 1 may yürüşləri rezin güllə və qazla dağıdıldı. İctimai fəal Mehman Qələndərov intihar eləyib, yoxsa onu öldürüblər. Belə deyənlər də var ki, istintaq təcridxanasında intihar hallarına tez-tez rast gəlinmir. Orada intihar eləmək olar ki, mümkün deyil. Mayın 1-də Mehman Qələndərovun ölümünün səbəbini araşdırmaq üçün müstəqil tədqiqat komissiyası yaradılıb. İctimai fəalların yaratdığı həmin qrupun üzvü özü də məhbus olmuş Oqtay Güləliyev deyir ki, təcridxanada intihar onlara real görünmür.
İstintaq təcridxanalarının hər birində onlayn rejimdə işləyən video kameralar var. Digər tərəfdən kəsici, deşici, partlayıcı alətlərin istintaq təcridxanasına keçirilməsi qadağandır və buna maksimum çalışırlar, əməl eləsinlər. Üçüncüsü, təcridxanada olan kameralarda vəziyyət və şərait elə quraşdırılır ki, orada hər hansı bir məhbusun özünə intihar etməsi ya mümkünsüz olsun, ya da minimum səviyyədə olsun. Dördüncüsü, heç bir təcridxanada tək adamlı kamera yoxdur. Varsa o qanunsuz fəaliyyət göstərir. İnsanlar 3, 4, 7, 15 nəfərlə bir yerdə saxlanılır.
40 yaşlı Mehman Qələndərovun ölümü haqqında məlumat aprelin 28-də yayılıb. Daha sonra Baş Prokurorluq ölüm faktı ilə bağlı özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başladı. Son məlumata görə həbsdəki bloger Mehman Qələndərovun intihar eləməsinə görə Bakı İstintaq Təcridxanasının şöbə rəisi işdən azad olunub. Qələndərovun intihar eləməsi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin Baş Prokurorluqla az əvvəl yaydığı açıqlamasında belə deyilir. Açıqlamada deyilir ki, ölümün səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə meyit müayinə olunması üçün mərkəzi tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Sabunçu rayon şöbəsinə göndərilib. İlkin müayinə zamanı meyidin boğazında boğulmanı göstərən şırımdan başqa hər hansı xəsarət və ya xəsarət izi aşkar edilməyib. Açıqlamada belə deyilir. Açıqlamada ilkin araşdırmalar zamanı Qələndərova qarşı təzyiq göstərilməsi, işgəncə verilməsi, hər hansı qanuna zidd hərəkətlərə yol verilməsinin müəyyən edilmədiyini vurğulanır. Bununla bərabər təcridxananın nəzarətçisi və tərbiyə işinin təşkili şöbəsinin dəstə rəisi tutduğu vəzifədən azad edilib. Mehman Qələndərov keçən il sentyabrında Tbilisidə Azərbaycan səfirliyinin qarşısında "Biz kral istəmirik" şüarı ilə keçirilən aksiyanın təşkilatçılarından biri olub. Mayın 1-də toplaşan hüquq müdafiəçiləri deyiblər ki, bloger bu ilin fevralında Tbilisidən Bakıya gəlib mərhum prezident Heydər Əliyevin heykəlinin yanında tək başına etiraz tədbiri keçirib. Onlar deyiblər ki, Mehman Qələndərov bunu heykəl məhbusları adlandırılan və 2016-cı ilin mayında həbs edilən Qiyas İbrahimli və Bayram Məmmədovdan həmrəliyi nümayiş etdirmək üçün eləyib. İştirakçıların sözlərinə görə Mehman Qələndərov sosial şəbəkələrdə "Hamımız Qiyas olaq, hamımız Bayram olaq" statusunu yazıb. Bundan başqa fevralın 7-sindən narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Biz bu mövzuya yenə qayıdacağıq, hələlik başqa xəbərləri keçək. Bakıda söküntü dalğası davam edir. Evlərin və obyektlərin hətta gecə ilə xəbərsiz, razılıqsız sökülməsi xəbərləri gəlir. Səbəb isə Bakının abadlaşdırılması göstərilir. Elə abadlığa səbəb gətirən məmurlar sahibkar Firdovsinin də obyektlərini günün içində söküb dağıdıblar. Hələ hər yerdən üzülən sahibkar isə ümidini prezidentə bağlayıb.
Sahibkar Firdovsi Abdullayevın işlətdiyi avtoservis və avtomobil hissələri satılan mağaza aprelin 29-da tamamilə sökülüb. Deyir ki, onun obyektlərini Xətay rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri qanunsuz söküb. Dediyinə görə ona bildiriblər ki, obyekt Ağşəhər layihəsi ilə bağlı plana düşür, sökülməlidir. Obyektlər Babək prospekti 32B ünvanında yerləşir. Firdovsi Abdullayev deyir, əlində həmin obyektlərin ona məxsus olması ilə bağlı sənədlər var. Ümumi sahəsi 800 kvadrat metr olan bu obyektlərin sökülməsinə görə isə heç kim onunla danışıb razılığa gəlməyib.
Namusum da qaldı. Mən rayon gəlib deyirdim, heydərim, yaxşı işləyir, belədir, belədir. Çünki işləmişdim. İndi bugün mən necə deyim ki, heydərim, heydərim, yaxşı işləyir. Telefonu göndərim, cavab verirsən, mən deyim, nəzər deyim, deyim. Mən sana düşmən deyirəm, mən ödünün başına çox istəyəcəyəm. Amma atama görə istəyəm, heydərəm görə istəyəm. Qazandırma vergiyə oraya elə onca sürə bu dağlarına. Aparırdı, dayı taparmıyam, bura 15 adam işləyirdi.
Firdovsi Abdullayev deyir, ailəsini elə buradan gələn gəlirlə dolandırırdı. İndi qazanc yeri də əlindən çıxıb. Mayın 1-də sahibkarı Xətai rayon icra hakimiyyətində söhbətə çağırıblar. Xətai rayon icra hakimiyyətindən sahibkarın iddiamlarına münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Fəhlə prospekti ilə Babək prospekti arasındakı ərazidə 3 ildən çoxdur icra edilməkdə olan Ağşəhər layihəsi 221 hektar ərazini əhatə edir. Layihə ilə əlaqədar ərazidəki köçürülmələr zamanı sakinlərlə iş icraçıları və yerli icra hakimiyyəti arasında dəfələrlə konfliktlər yaşanıb. Bir çox insanlar plana düşmüş evlərinə görə ödənilən kompensasiyanın məbləğindən razı qalmayıblar.
Bakıda söküntü bumu əsasən 2010-cu ilin əvvəlindən başlanıb, abadlıq adı ilə Bakının Sovetski adlanan məhəlləsi, Bayıldakı, Füzuli küçəsindəki binaların bir qismində sökülüb. Bu söküntülər də sakinlərin narazılığı ilə müşahidə edilib. Hüquq müdafiəçisi keçmiş məhbus Bəşir Süleymanlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığı Mübarizə İdarəsində dindirilib. Mayın 1-də ondan xəbər almaq mümkün deyildi, onun telefonu söndürülmüşdü. Lakin bir neçə saat sonra onun Bandatdildə saxlandığı məlum olub. Öz Azadlıq Radiosuna bildirib ki, mayın 1-də polislər ona yaxınlaşıb və rəisin onunla görüşmək istədiyini deyiblər.
Mən açığı bilmirdim nə ilə bağlıdır. Təbii ki, fikirləşdim ki, müdafiə fəaliyyətindən bağlıdır. Sonradan məlum oldu ki, hansı bir yanlış informasiya əsasında mən dəvət olunmuşam. Bununla bağlı bir ay müddətlər ki, əməliyyat hiss edirdim, həm izlənmə ilə bağlı, həm ailə üzvlərimin, polis idarəsinə, qohumların dəvət olunmasına bağlı. Amma gözləmirdim, yəni ki, belə gülüncə ehtimalla məni dəvət edirlər belə. Bizimlə Cahangir Hacıyevlə bağlıdır. Kim dəfə belə bir yanlış məlumat olur ki, mən Göz Cahangir Hacıyevlə hansısa əlaqələrim var və onun siyasi məhbus kimi haradasa tanınmasına bağlı cəhdlər edirəm. Aydınlaşdı ki, təbii ki, mən belə bir işlə məşğul olasıdır, şəxs deyiləm və bu işə məşğul deyiləm.
Məsələyə hələlik hüquq mühafizə orqanlarından münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Bəşir Süleymanlı seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru olub. 2014-cü ildə o iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunaraq 3 il yarım həbs cəzası almışdı. O iqtihamları qəbul eləmir. 2015-ci ilin martında əf fərmanı ilə azad olunub. Bəşir Süleymanlı hazırda Vətəndaş Hüquqları İnstitutunun rəhbəridir. 1 may zəhmətkeşlərin beynəlxalq həmrəyliyi günü Türkiyədə tuta-tutla keçib. İşçi sinfi ilə həmrəyliyi nümayişinə çıxanları Taksim meydanında 30 minə yaxın polis qarşılayıb.
İstanbulda 1 may nümayişində 200-dən çox adam tutulub. Bu məlumatı şəhər hakimiyyəti verib. Agentliklərin məlumatına görə isə polis rezin güllələrdən və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Nümayişçilər zəhmətkeşlərin 1 may beynəlxalq həmrəylik gününü Taksim meydanına yürüşlə qeyd eləmək istəyiblər. Taksimdə isə nümayiş keçirməyə hökumətin qoyduğu qadağa var. İstanbulda 1 may nümayişinə 10 minlərlə adam çıxıb. Şəhərdə təhlükəsizliyin qorunması üçün isə küçələrə 30 min polis və təhlükəsizlik əməkdaşı çıxarılıb.
Yaşasın 1 mayıs!
Taksim meydanı 1977-ci ilə kimi İstanbulda 1 may nümayişlərinin əsas meydanı idi. Ancaq həmin ildə nümayişdə onlarla adam həlak olandan sonra Taksim nümayişlərə bağlandı. 2000-ci illərin əvvəlində meydan yenə kütləvi tədbirlərə açıldı, ancaq 2013-cü ildə hökumət əleyhinə nümayişlərdən sonra yenə bağlandı.
Hələ Sovet dövründən azərbaycanlılar yaxşı iş ümidi ilə Rusiya üz tutublar. Bu tendensiya hətta son illərdə Rusiyada iqtisadi böhran başlayandan milli pulun dəyərinin düşməsindən sonra da dəyişməyib. Bəs indi el diliyinə desə Rusiyada vəziyyət necədir? Reportajda. Yasəf İsrafilov Qarabağ müharibəsindən sonra bədəndə qalmış qəlpə yaralarını müalicə elətdirmək üçün 1994-cü ildə Moskvaya üz tutur. Müalicəsi bitəndən sonra isə bu şəhərdə tikintidə işləməyə başlayır.
Moskvaya götürüldü bədəndən. Nəhayət, biraz Moskvada 8 ay müddətində yaşadım.
Yasəf İsrafilov bir müddət Moskvada qaldıqdan sonra yeni iş tapmaq ümidi ilə bir zamanlar sovetlərdə fəalların sürgünə göndərildiyi Sibirə üz tutmalı olub. Yasəf İsrafilovun deməsinə görə həmin dövrdə təkcə doğulduğu İmişli rayonunun Bəcrəvan kəndindən 200 nəfərdən çox gənc iş dalınca Rusiyaya gedib və onların əksəriyyəti geri qayıtmayıb. Bəzi ictimai təşkilatlar Azərbaycandan 2 milyondan çox adamın hazırda Rusiyanın müxtəlif yerlərində işlədiyini deyirlər. Rəsmi rəqəmlərdə isə 2010-cu ildə bu ölkədə işləyən azərbaycanlıların sayının 603 mindən bir az artıq olduğu deyilirdi. Azər Cəfərzadə də ailəsini Rusiyada işləməklə dolandıranlardandır. 2004-cü ildən Moskva bazarlarına meyvə-tərəvəz satan Azər Cəfərzadə İlin 3-4 ayını orada keçirməli olur. Əvvəlki illərdə müqayisədə indi 2 övladına çörək pulu qazanmağın asan başa gəlmədiyini deyir.
Əvvəl elə bil ki, bir tirdən qalırdı hər yə 3000-5000 dollar, indi qalır 1000 dollar, 1500 dollar.
O ömrünü Moskva-Bakı yolunda keçirmək istəmədiyini deyir, amma ümidlidir.
3 topsamış deyəm, 3 yoxdur oxu. Hələ ki, müəyyən vaxt arzında. Hələ baxsa, yəni ki, biz düzələcək də, harcısı bir işə düzələcək, qalıb işləyəcək, ya da ki, günə də işimizi davam eləyəcək. Yaşlı övrünə asalım.
13 ilə yaxında Rusiyada yaşayan jurnalist Tünzarlə Vəliqızı deyir ki, iqtisadi böhran Rusiyadan da yan keçməyib, maaşlar azalıb, ərzaq qiymətləri bahalanıb. Lakin azərbaycanlar üçün durum elə də dəyişməyib. Yenə də bu ölkəyə iş dalınca gələnlər var.
Həm yerlərinin belə deyək yanlarına gəlirlər və onların yanında daha çox restoranlarda çalışırlar, belə satıcı kimi çalışanlar var, sonra taksi sürücülüyünlə məşğul olanlar var, tikintiyə gələnlər var. Şimdi Azərbaycanda çox iş yerləri var deyilir, amma o iş yerlərinə gedirsən müəyyən kriteriyalar tələb olunur. Bunun sizə də bilirsiniz, yenilmə durum burada da çox getdikcə belə deyək, iqtisadi nöqteyi nəzərdən ağırlaşır. Amma yenə də Azərbaycana nisbətən, yəni onlar gedirlər Azərbaycanda hansı ki o işsizliyi görürlər, iş tapa bilmirlər, onlar qayıdıb yenidən məcbur olurlar, bura üst tutsunlar.
Yasəfin də, Azərin də düşüncələri odur ki, ölkədə işsizlik məsələsi həll olunsa, ailəsini dolandırmaq üçün xaricə üz tutanların da sayı azalar. Onlar da xeyir-şər günlərində yaxınlarının yanında olarlar. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda işsizlik 5%-dir. Qaydaq blogerin istintaq təcridxanasında ölümü ilə bağlı mübahisəyə Mehman Qələndarovun vəkili olmayıb. Oqtay Güləliyev deyir ki, o adının çəkilməsini istəməyən bir tanışına telefonda deyib ki, təzyiq altındadır, vəkilə ehtiyacı var. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, ölümə görə bütün məsuliyyət dövlətin üzərindədir. Elçin Sadıqov deyir ki, hökumət öz günahsızlığını sübut eləmək üçün gərək ekspertizada şəffaflığı tam təmin eləsin. Çünki məhbusun intiharı şübhə doğurur.
Kameralara nəzarət var. Təbii ki, müəyyən vaxt ərzində orada qapıların ağzı açılır və yoxlanılır içərdəki şəxslər, hətta qapılar açılıb içəri girilir. Eyni zamanda dustaqlar içəridə tək saxlanılmırlar. Həmişə içəridə başqa dustaqlar olur. İçəridə başqa dustaq olmayanda nəzarətçi gedib həm tək qalan dustağın yanında gözləməlidir, digər dustaq gələnə qədər.
Müstəqil tədqiqat qrupu sual qaldırır ki, penitensiar xidmət məhbusun hansı kamerada, hansı şəraitdə öldüyünü açıqlasın. Heydər Əliyevin heykəlinə şuar yazandan sonra narkotik ittihamından həbs olunmuş Bayram Məmmədovun isə səhhəti pisləşib, bu haqda vəkil Elçin Sadıqov məlumat verib.
Onu deməli ayaq yolunun yanında yer salıblar və orada da daim yel çəkən yerdir və ona görə də o daim xəstə olur. Eyni zamanda bir neçə dəfə onu gəzinti yerində paltarsız saxlayıblar, ona görə də səhhəti yaxşılaşmayıb heç vaxt.
Başqa bir ictimai fəal İlkin Rüstəmzadəyə isə əməkdaşlıq təklif edildiyi iddia olunur. İctimai fəal Ülvi Həsənli öz Facebook hesabında yazır ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları İlkin Rüstəmzadəyə əməkdaşlıq təklif ediblər, amma İlkin imtina edib. Sonuncu dəfə də gəlib açıq-aşkar deyiblər ki, əməkdaşlıq eləməsə nə müalicə olunacaq, nə də həbsdən azad olunacaq. Elə bu vəziyyətdə burada öləcək. Bu xəbərlər barədə pensiya xidməti mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Gün ərzində telefon zənglərimizə cavab verən də olmadı. Bundan əvvəl xidmətin əməkdaşı Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, məhbuslara heç bir halda siyasi mövqeyinə görə ayrı seçkilik edilmir. Və salam, bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa, videolarınız olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live proqramımız davam edir. Mikrofonda Yıxan Nəsibli. Növbəti hissədə nədən danışacaq? Bloger Mehman Qələndərovun ölümü və müəmmalı dəfni. Doğrudan mı o özünü öldürüb? Niyə tələsik dəfn elədilər? Blogerin ölümü ilə bağlı çoxlu sual yaranıb. Elnur Aslanbəyli deyir ki, ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyət ürək açan deyil, hakimiyyət yerdə qalan demokratik narazı qüvvələri aradan götürmək, həm də cəmiyyətə mesaj vermək istəyir ki, o güzəşsiz, aqressiv olacaq. Həbsdəki və azadlıqdakı fəallara təziklər artmaqdadır. Bloger Mehman Qələndərovun ölümü və müəmmalı dəfni, heykəl və ya grafiti məhbusu kimi tanınan Bayram Məmmədova 3 il öncə həbs edilən nidaçılardan bircə həbsdə qalan və əhvərzəsi yazmaqdan imtina eləyən İlkin Rüstəmzadəyə təziklər, hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanının xəbərdarlıq etmədən bandadelə aparılması, bütün bunlar son vaxtlar gələn xəbərlərdir. Hələlik rəsmi qurumlar bütün bu məlumatları nə təsdiqləyirlər, nə də yalanlayırlar. Ancaq yenə də sual yaranır ki, nə baş verir? Baş verənlərin bir-biri ilə əlaqəsi varmı? Hakimiyyət siyasi kursu yenidən sərtləşdirirmi? Əliyev rejiminin sosial dayaqları getdikcə zəifləyir, istər ölkədə, istərsə də beynəlxalq aləmdə uğursuzluqlarla üzləşir. O, səhvlərini etiraf eləmək, azadlıqları təmin eləmək əvəzinə azadlıqları daha da məhdudlaşdırır. Ölkədə qorxunu xof artırır, fərqli düşünən insanları qorxutmağa, onlara qarşı daha da sərtləşməyə çalışır. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər baş verənləri bu cür dəyərləndirir. O, son illər siyasi hakimiyyətin yeni tendensiya formalaşdırdığını, həbs edilən fəallara baskını artırmaqla ya sındırmağa, ya da sonradan əməkdaşlığa cəlb etməyə çalışdığını bildirir. İsa Qəmbər bu addımı yol verilməz sayır, bununla da Əliyev rejiminin qırmızı həddi keçdiyini, hətta yazılmamış qanunları belə pozduğunu söyləyir. Onun qənaətincə belə rəftarın iqtidar üçün nə qədər ağır nəticələr doğuracağını təsəvvür eləmək çətin deyil, bu durumdan narahat olduğunu bildirən mərkəz rəhbəri demokratik düşərgənin toparlanmalı olduğunu da düşünür. Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Acıyev bu cür hadisələrin vaxtaşırı baş verdiyini yada salır. Onun fikrincə baş verənlər hakimiyyətin siyasi oponentlərinə mənfi münasibətinin dəyişməz qaldığının göstəricisidir. İkincisi də beynəlxalq miqyasdan gələn tənqidlərə verdiyi cavabdır. O, bizim işimizə qarışmayın, nə istəyirik, onu deyirik mesajının verildiyini bildirir. Turan İnformasiya Agentliyindən redaktor Şahin Acıyev deyir ki, Avropa Şurasında korrupsiya qalmaqalı baş verdi, Azərbaycan da ittiham edildi, tələblər səsləndirildi, hər dəfə siyasi məhbus məsələsi gündəmə gələndə Bakıdan əks reaksiya verilir. Bu baş verənlər həmin tələblərə verilən cavabdır. Bundan başqa, həmin gəncləri cəzalandırırlar, başqalarına dərs vermək üçün göstərmək istəyirlər ki, bu davranış bağışlanmır. Bu sırf qisasdır, ikincisi də bu insanları sındırmaq istəyirlər. O ki, qaldı Bəşir Süleymanın naməlum istiqamətdə aparılmasına redaktor bildirir ki, belə məsələlərlə bağlı şərh vermək, tələsmək lazım deyil, gözləməyi məsləhət görür.
Və hər halda vaxtaşırı baş verir, yəqin ki, hakimiyyətdəki dairələrin sadəcə mövqeyini təsdiq etmələridir. Bu şurasında bir söz orada qalmaqal oldu. Korrupsiya qalmaqalı Azərbaycanda ittiham edindi. Tələblər səslənindi. Hər dəfə siyasi məhbus məsələsi qalxanda o əks reaksiya verilir Bakıda. Bu tələblərə elə bil ki, cavab kimidir. Odur ki, orada ümumi yəni hakimiyyətin siyasi apanətlərə münasibəti bir, yəni necə ki, məncub var belə də qalıb. İkincisi də ki, xaricdən bunu istəyən ölkələrə, qurumlara, təşkilatlara cavablı ki, bizim işimizə qarşısını biz özümüz bilərik, nə istəyirik etkiliş. Yəni bu, orada qisas məsələsi var. Yəni o gəncləri, belə deyək də, o qrafiti məhduslarını sadəcə olaraq cəzalandırırlar. Bunların necə deyərlər, dırnaq arası həyəsildiklarına görə. Yəni ki, bunlar kimə əl qaldırıblar. Bunun, belə deyək, başqalarına dərs olmaq üçün ki, göstərmək üçün bu belə adına görə bu heç kəsə başlanırmı və cəzalandırılacaqlar. Burada sırf qısasdır. İkinci məsələ təzyiqlərin səbəbinin içində olduğu ki, həm insanı sındırmaq psixolojiyyətdən və məcbur edib deməli polislə ya da ki, təhlükəsizlik orqanları ilə əməkdaşlıq eləmək. Bunların hansısa birisinin nəticəsi də ola bilər. Bax, ilkin orada xəbər göndərir ki, bunu deməli məcbur edirlər ki, əməkdaşlıq eləsin. Təhlükəsizlik orqanları. Yəni bu demək ki, əminə bax, o təzyiqlərin izahatını verir. İndi o hələ ki demək tezdir. Yəni o gedibsə bu demək ki, ölkə oradan çıxlayacaq və yaxud onu həbs edəcəklər. Halbuki mümkündür, o da mümkün. Amma yenə də orada da bir əsas yoxdur. Yəni bir şey baş verməyib ki, nəsə kimsə həbs edəsinlər. Və nəsə baş versin. Ona görə bir az o barədə danışmaq tezdir. Ona bizim geçir bir şey də olmayacaq. Amma ki, sadəcə cəmiyyətdə o qədər bu qorxu var ki, o qədər xof var ki, indi hər şey gözləmək olur. Ona görə də bir az gözləyək.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev deyir. Doğrudan da biraz keçmiş Bəşir Süleymanını buraxdılar. Azərbaycanda bu baş verən son hadisələr nədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri baş verənlərlə bağlı deputatlardan da mövqe öyrənməyə çalışıb. Asim Molazadə bu deyilən məsələlərdən xəbərsiz olduğunu, ona görə şərh verə bilməyəcəyini, yalnız araşdırma apardıqdan sonra açıqlama verə biləcəyini deyib. Deputat Rövşən Rızayev də təxminən eyni cavabı verib, ancaq o Azadlıq Radiosuna bunu da söyləyib ki, məhkəmənin haqqında hökm verdiyi şəxsə əlavə təzyiq göstərilməsinin tərəfdarı deyil. O deyir ki, ona elə gəlir ki, təzyiq göstərilməsi düzgün deyil, bunu araşdırmaq lazımdır. Amma hər halda bunlar törətdikləri əmələ görə cəzalarını alıblar, indi də çətindir nəsə demək, amma mən cəza tərəfdarı deyiləm. Bunu deputat Rövşən Rızayev deyir.
Valla bu məlumatım yoxdur bu təzyiqlərdən, maraqlanaram, dəyləşərik, mən sizə bu sahibə verəm. Mənə elə gəlir ki, təzyiq göstərməsi məsələ deyil. Düzgün məsələ deyil, onu araşdırmaq lazımdır, bilmək lazımdır. Hər halda onlar cəzalarını alıblar, törətdiyi əməllərə görə. İndi də bilmirəm valla orada mənim üçün bunu çətindir demək, amma mən cəza tərəfdarı deyiləm.
Bunu millət vəkili Rövşən Rızayev deyir. Söhbət isə Azərbaycanda son vaxtlar baş verən hadisələrdən gedir. Bloger Mehman Qələndərovun müəmmalı ölümü və müəmmalı dəfni.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda diplomlar niyə tanınmı? Söhbət xaricdə Azərbaycan vətəndaşlarının xarici universitetlərdə aldığı diplomlardan gedir. Lentazın məlumatına görə Təhsil Nazirliyinin illik hesabatında qeyd edilib ki, akreditasiya və nostrifikasiya idarəsi ali təhsil sənədlərinin tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən olunması məqsədi ilə 2016-cı ilin 11 ayı ərzində 2958 müraciətə baxıb, 930 diplom ölkələr üzrə Rusiyada alınmış 463, Ukraynada 356, Türkiyədə 20, Gürcüstanda 64 və digər ölkələr üzrə 27 diplom, ümumilikdə 930 diplom tanınmayıb. Sual olunur ki, bu diplomlar niyə tanınmır, tanınmaqda prinsip nədir? Xaricdə təhsil alanlar bilmirdilərmi ki, həmin diplomlar Azərbaycanda tanınmayacaq? Bu barədə gələcək verilişlərimizdə danışacağıq. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklebi. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmata.
Echo Kavkaza.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupale Evropa, Radio Tavisuklebis rusulenovani mauzgebloba. Reportajebi, ekspertta shepatsebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
Kısminet, Sihşireze FM Aşvidi'de otri. Ovaltri, otsta et saat.
İnternetçi çönemi samartıya Eho Kavkaz'da.